Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, κύριε Σβίγκου. Υποθέτω ότι πήρατε άδεια από τον εαυτό σας να βγείτε σήμερα, αν ισχύουν αυτά που διαβάζουμε.
Το εκλαμβάνω ως χιούμορ. Δεν είναι ζήτημα άδειας. Προφανέστατα υπάρχει πάντοτε, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία με το γραφείο τύπου, ένας συντονισμός, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ειδικά ιδιαίτερα σε μια εκλογική μάχη το κάθε κόμμα βγάζει το δικό του σχεδιασμό για το πώς θα εκπροσωπηθεί καλύτερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Μάλιστα, πόσο προλαβαίνετε, το βάζω το θέμα του χρόνου, γιατί είναι αμήλικτος ο χρόνος, να κάνατε κάποιες αλλαγές και στην καμπάνια και στο αφήγημά σας και στον τρόπο που εκφέρετε το πολιτικό σας λόγο, όχι όλοι, κάποιοι, ή να γίνει ενιαίος αυτή την περίοδο. Πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο και έτσι μου φαίνεται μεγάλο ρίσκο αυτό.
Σίγουρα είναι περιορισμένος ο εκλογικός χρόνος, αλλά το πρώτο που έχει σημασία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία έχει κατανοήσει και το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα, έχει μάθει από τα λάθη του και γι' αυτό κάνει διορθωτικές κινήσεις εν κινήσει, θα έλεγα. Αυτό είναι και το μήνυμα της πρώτης χθεσινής εκλογικής επιτροπής. Αυτό είναι το μήνυμα που δόθηκε και μέσα από την κεντρική μας επιτροπή που κάναμε τις προηγούμενες μέρες μας, και έχουμε δηλώσει ότι στο επίκεντρο της καμπάνιας μας θα βάλουμε τα μεγάλα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες και τις απαντήσεις σε αυτά, στο πλαίσιο της εναλλακτικής προγραμματικής μας πρότασης. Μιας πρότασης η οποία το προηγούμενο διάστημα και εξαιτίας του ότι επικεντρωθήκαμε πάρα πολύ στα της προοδευτικής διακυβέρνησης, στα της απλής αναλογικής, με ποιους θα κυβερνήσετε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό θόλωσε το μήνυμά μας. Οπότε την επόμενη περίοδο με ένα ενιαίο μήνυμα, με ένα σαφές στίγμα, με σαφείς κοινωνικές αναφορές, θα επικεντρώσουμε στο μείζον.
Ποιο είναι το αφήγημά σας για τις εκλογές αυτές, και το ρωτώ, γιατί ακούω πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι δεν θέλουμε παντοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία, να κόψουμε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι, άντε και την κόψατε, μετά τι θα γίνει?
Λοιπόν, καταρχάς για το στόχο μας, που καταλαβαίνω ότι το στόχο αφορά η ερώτησή σας, σωστά?
Ναι, ναι.
Το στόχο μας για τις εκλογές.
Ναι, ναι. Ο στόχος είναι να είστε ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, ή είστε υποψήφοι για την κυβέρνηση του τόπου?
Ο στόχος μας είναι να ανατραπεί αυτός ο αρνητικός συσχετισμός, ο οποίος αποτυπώθηκε στις εκλογές 21 Μαΐου. Εμείς δεν πάμε στην εκλογική μάχη για να τη χάσουμε. Πάμε για να διεκδικήσουμε κάθε ψήφο και κάθε πιθανότητα για να την κερδίσουμε την εκλογική μάχη. Γιατί οι κάλπες στις 26 Ιουνίου.
Επομένως, διεκδικείτε την κυβέρνηση.
Προφανώς, γιατί είμαστε ένα κόμμα
εξουσίας. Πείτε το, διότι δεν το λέτε μέχρι τώρα. Και εμείς θέλουμε να δούμε ντέρμπι, δεν θέλουμε να δούμε μάτς.
Είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας και προφανώς δεν είμαστε και ένα συμπλήρωμα της δεξιάς. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Δείτε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί παραθέτει τόσο τα αίτια της εκλογικής ήττας, όσο και τα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν αυτές τις μέρες. Και βέβαια ξεκάθαρα περιγράφει και το στόχο τον οποίο σας είπα μόλις.
Κυρία Σβίγκου, μια αφορμή που είπε ο Νίκος για ντέρμπι, λένε αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ότι όταν ο προπονητής χάσει τον έλεγχο των αποδητηρίων, όσες αλλαγές και να κάνει, το παιχνίδι είναι χαμένο. Με την έννοια ότι θα συνταχθούν τα στελέχη της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης, που υπάρχει και στο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και σε κάποια άλλα κόμματα, στην κοινή προσπάθεια που φαίνεται να ξεκινάει, ή θα έχουμε, όπως διάβασα και έτσι τουλάχιστον ερμηνεύτηκε τις πρώτες εχμές, κάτι διάβασα που είπε ο κ. Αρβανίδης, ας πούμε.
Δεν ξέρω σε ποια δήλωση αναφέρεστε. Όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική με Συμμαχία θα δώσουν τη μάχη αυτή από την πρώτη γραμμή. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε, και σε αυτό δεν νομίζω ότι κρυφτήκαμε, από την έννοια της αυτοκριτικής που έχουμε κάνει, ότι την προεκλογική περίοδο που διανύθηκε μέχρι τις 21 Μαΐου, το μήνυμα μας θόλωσε και από άστοχες δηλώσεις δικών μας στελεχών. Αυτές θόλωσαν το μήνυμά μας, θόλωσαν τις προγραμματικές μας επεξεργασίες. Το έχουμε αναγνωρίσει και δεν πρόκειται ξανά να αφήσουμε έτσι μια τέτοια αστοχία να θολώνει αυτό που έχουμε κοινά συμφωνήσει, την προγραμματική μας πρόταση. Άρα σε αυτήν θα επικεντρωθούμε, επαναλαμβάνω, με έναν ενιαίο και συγκροτημένο λόγο, όπως αξίζει σε ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την κυβέρνηση.
Κυρία Σβίγκου, στην κεντρική σας επιτροπή μίλησε μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι ακούσαμε ότι ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, ζήτησε να τοποθετηθούν και όσα στελέχη ήθελαν να μιλήσουν. Το ερώτημά μου είναι απλό. Μπορώ να καταλάβω βεβαίως ότι όταν κανείς είναι μπροστά σε μια δεύτερη κάλπη, δεν μπορεί να κάνει διαρκές συνέδριο. Το ερώτημά μου είναι, μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, θα ανοίξει ο εσωκομματικός διάλογος για τα αίτια της ήττας και θα γίνει η συζήτηση που μάλλον θα έπρεπε να έχει γίνει 4 χρόνια πριν, αλλά την αποφύγατε τότε?
Καταρχάς είχε γίνει και συνέδριο τον Απρίλιο του 22, όπως επίσης είχαν γίνει και απολογισμοί μετά τις εκλογές του 19.
Αλλά φαίνεται ότι το 31,5 των εκλογών του 19 είχε λειτουργήσει σαν προπέτασμα καπνού και τότε δεν έγινε μια ουσιαστική συζήτηση για τα αίτια της ήττας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το πληρώσατε τώρα. Το ερώτημά μου δηλαδή είναι αν θα τα αλλάξετε όλα μετά τις εκλογές ή αν θα μείνετε στα ίδια.
Ακούστε, μια συζήτηση για τα αίτια της εκλογικής ήττας 21 Μαΐου εν μέσω μιας εκλογικής μάχης, η οποία είναι σε λίγες ομάδες από τώρα.
Για μετά ρωτώ.
Προσπαθώ να σας εξηγήσω γιατί δεν έγινε η συζήτηση για την Επιτροπή.
Νίκο, θα το μετά.
Θα αδικούσε τη σοβαρότητα μια τέτοια συζήτηση. Προφανώς και θα γίνει αποτίμηση σε βάθος όταν θα έχουμε και το αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου. Αυτό που έχει σημασία τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι εν κινήσει να δείξει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι λαμβάνει το μήνυμα των πολιτών και ότι κάνει ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με κοινωνικές ομάδες με τις οποίες ενδεχομένως έχασε τους δεσμούς που είχε, και βέβαια θέλοντας να ακούσουμε τους πολίτες. Θέλουμε να ακούσουμε τους πολίτες, θέλουμε να ακούσουμε την κριτική τους και παράλληλα θα εξειδικεύσουμε, θα επικοινωνήσουμε πολύ καλύτερα την προγραμματική μας πρόταση.
Όσον
αφορά
την
υγεία, όσον αφορά την παιδεία, το κοινωνικό κράτος, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και μιλά για μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Εμείς λέμε ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οποίες προαναγγέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι μεταρρυθμίσεις σε βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, σε βάρος της δημόσιας υγείας.
Αλλά η κοινωνία δεν το φοβήθηκε αυτό. Έτσι, γιατί και λέγατε για το νερό, βγαίνει και λέει ότι εγώ δεν θα, το νερό θα μείνει δημόσιο βάσει και της απόφασης του ΣΤΕ. Λέτε για τα δίκτυα, δεν ξέρω τι, για την ενέργεια, έχει τη δική του πρόταση. Φαίνεται ότι αυτά, ο τρόπος τουλάχιστον, δεν φταίει μόνο ο τρόπος, η επεξεργασία των πολιτικών σε αυτά τα επιμέρους που είναι πολύ σοβαρά, φαίνεται ότι θέλει δουλειά ακόμα. Και με αφορμή, αν μου επιτρέπετε, να ρωτήσω το εξής. Ποιο είναι, ας πούμε, το πρώτο και το δεύτερο θέμα που εσείς θεωρείτε ως αφήγημα εκλογικό σαν θέμα το βάζεται στον κόσμο για μια διαφορετική κρίση από αυτή που είχε τις περασμένες εκλογές? Ποιο είναι? Η υγεία, είναι η ακρίβεια, είναι...
Είναι η ακρίβεια, προφανέστατα, είναι η δημόσια υγεία, είναι το πώς με ποιους όρους και με ποιο προσανατολισμό θα γίνει διαχείριση των 70 δισεκατομμύρων του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι με ποιον τρόπο οι νέοι άνθρωποι θα μπορέσουν να έχουν παρόν και μέλλον στη χώρα στην οποία γεννήθηκαν, αντί να μεταναστεύουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό. Είναι όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας και είναι όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής των Ελλήνων πολιτών. Πράγματα τα οποία θα σας έλεγα ότι μπήκανε σε δεύτερη μοίρα στην προηγούμενη προεκλογική αντιπαράθεση. Αντίθετα, συζητάγαμε σεναριολογίες για το αν βγαίνουν τα κουκιά, τι θα κάνει το Πασόκ, τι θα κάνει το Κουκουέ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει σχέδιο δήμητα, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το διακύβευμα των εκλογών. Με δικά μας λάθη προφανώς. Και το αναφέρομαι στο πώς συζητήθηκε η στρατηγική μας για την απλή αναλογική.
Μάλιστα. Βλέπουμε...
Η απλή αναλογική, και ρωτάς αμέσως μετά, Αντώνη, αλλά είναι ένα ερώτημα που όλο μου έρχεται στο μυαλό και δεν το έχω κάνει σε κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καλό ερώτημα. Η απλή αναλογική παραμένει κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, το εκλογικό σύστημα της αρεσκίας του, το εκλογικό σύστημα που προτείνει, ή μετά από αυτό που συνέβη έχετε αναθεωρήσει την άποψή σας, θα το ξανασυζητήσετε?
Ακούστε, το σίγουρο είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα η διαρκής άγνηση, των προοδευτικών δυνάμεων για προγραμματική συζήτηση, σύγκληση και κυβερνητική συνεργασία έδινε την εικόνα μιας μη ρεαλιστικής, μιας αναξιόπιστης πρότασης διακυβέρνησης. Άρα νικήθηκε, και το είδαμε αυτό στο αποτέλεσμα των εκλογών, από την πρόταση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί σταθερότητας, αυτοδυναμίας και ούτω καθεξής. Άρα η ευθύνη εδώ βαραίνει τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, τα οποία αντί να βάλουν στο επίκεντρο τις προγραμματικές συγκλήσεις, τις προγραμματικές συνεργασίες, έκαναν ένα αντιμέτωπο αγώνα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Και το είδατε αυτό και σε όλα τα πάνελ στα οποία οργανώσατε, και εσείς ο ίδιος και η Χατζηνικολάου και η κύριε Δελατόλα. Το είδαμε ότι έπρεπε να απαντάμε σε μια έτσι επίθεση απίστευτη, ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, στη θεωρία προφανώς και πρέπει να αποτυπώνεται ο καθαρός συσχετισμός δύναμης, να αποτυπώνεται αυθεντικά η λαϊκή βούληση, αλλά αυτό ταυτόχρονα συνεπάγεται και την ευθύνη των προοδευτικών δυνάμεων, την ευθύνη των όμορων δυνάμεων, να μπορούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν τα μείζων, αντί να ο καθένας να κοιτάζει τους μικροκομματικούς συσχετισμούς του και το πώς θα πάρει περισσότερες ψήφους από τον ίδιο πολιτικό, από όμορους πολιτικούς χώρους.
Επομένως, μήπως για την Ελλάδα σε αυτή τη φάση δεν είναι το καλύτερο σύστημα?
Το αν σε αυτή τη φάση, κοιτάξτε, το είδαμε και το αναλύσαμε τι συνέβη στην Ελλάδα.
Μα σας ρωτώ, κυρία Σβίγκου, γιατί σας κατηγορούν από την άλλη πλευρά, ναι, ότι ενώ δεν πιστεύετε στην πραγματικότητα, στην απλή αναλογική, και δεν προετοιμαστήκατε ανάλογα, δεν είχατε κάνει προγραμματικές συγκλήσεις με τα άλλα κόμματα, φέρατε την απλή αναλογική για να βάλετε τρικλοποδιά στο Μητσοτάκι. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά θα μας απαντήσετε μετά τους τίτλους ειδήσεων σε αυτό. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά.
Okay.
Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας. Έθεσα ένα ερώτημα εγώ ήδη για την κυρία Ράνια Σβίγκου, τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα θέσει και άλλο ένα ο Αντώνης για να κλείσουμε την συνέντευξη αυτή. Εγώ ρώτησα, κυρία Σβίγκου, για το αν είχατε προετοιμαστεί σωστά για την απλή αναλογική. Διότι, για παράδειγμα, ο κύριος Βαρουφάκης λέει ότι σας πρότεινε προγραμματικό διάλογο και δεν τον κάνατε ποτέ. Με το ΠΑΣΟΚ επίσης δεν έγινε προγραμματικός διάλογος. Δεν θα έπρεπε να τα έχετε κάνει αυτά σε ανύποπτο χρόνο, ή ο στόχος ήταν απλώς η τρικλοποδιά στο Μητσοτάκι?
Κύριε Χατζηνικολάου, φάνηκε εκ των πραγμάτων ότι δεν υπήρχαν οι πολιτικές προϋποθέσεις για να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση. Γιατί το ταγκό χρειάζεται δύο. Εμείς απευθύναμε ένα κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις. Το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε αυτό το κάλεσμα και έκανε μια επίθεση, θα σας έλεγα, πολύ σφοδρή απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θα σας έλεγα επίσης ότι ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για τους μικροκομματικούς συσχετισμούς εντός του προοδευτικού χώρου, παρά για την ανάγκη να νικηθεί η δεξιά και να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπήρχαν προφανώς συγκλήσεις στα προγράμματα των δύο κομμάτων. Το είδαμε αυτό από όλα όσα ανέφεραν και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί στις προεκλογικές ομιλίες και ούτω καθεξής. Άρα ήταν πολιτικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε άρνηση στο προσκλητήριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στο προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα. Το δικό μας λάθος είναι ότι έγκαιρα δεν το διαγνώσαμε αυτό για να αλλάξει η δική μας στρατηγική. Γι' αυτό και μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για ήττα της στρατηγικής μας για την απλή αναλογική.
Μάλιστα. Κυρία Σβίγκου, έχει σηκωθεί ένα θέμα σε σχέση με την παρουσία των βουλευτών στα ΜΜΕ. Το ΕΣΟΥΡΟΥ έβγαλε μια γνωμοδότηση. Περιμένουμε την απόφαση για περί αυτού της διακομματικής. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό? Συμφωνείτε, ισχύει, η λίστα δεν απαγορεύει τις πολλές εμφανίσεις? Τι γίνεται?
Μα από τη στιγμή που υπάρχει λίστα. Από τη στιγμή που υπάρχει λίστα, δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχουν περιορισμοί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν θυμάμαι να έχει γίνει το αντίστοιχο και σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Ίσως εσείς να είσαστε, να θυμάστε καλύτερα.
Το 12 δεν έχει γίνει, ναι. Είχε
ούτε το 15 το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό τώρα και φαντάζομαι ότι θα αλλάξει.
Θα εισηγηθείτε στην διακομματική να μην ισχύσει η γνωμοδότηση του ΣΥΡΟΥ, μου λέτε.
Βέβαια, γιατί δεν βρίσκουμε κάποιον λόγο για να συνεχιστεί, για να υπάρξει αυτός ο περιορισμός.
Από τη στιγμή, δίκιο,
από τη στιγμή που δεν υπάρχει, σας λέω, σταυρός προτίμησης, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος αναγκαστικά θέτει ανάγκη για ρύθμιση περιορισμών κτλ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό, δεν καταλαβαίνω γιατί να αποχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά την γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Καλημέρα, γραμματέα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.